SALMON PODCAST มันสดอร่อย
You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
In Ear Pocketbook. หลับตาฟังหนังสือพอดแคสต์นี้มีการดัดแปลงเนื้อหาต้นฉบับบางส่วนโดยทีมงาน Salmon Podcast เพื่อให้ได้อรรถรสในการฟังมากขึ้น
จากหนังสือวิชาเดินทางหลังเลิกเรียนเขียนและอ่านโดยพลอยไพลินตั้งประภาพรบทที่2มองโกเลียกับความภูมิใจพี่คนนั้นวันที่4 26 กันยายน2561อุลาบาตอ28ชั่วโมงต่อมา14นาฬิกา35นาทีตามเวลามองโกเลีย
ในที่สุดเราก็มาถึงอุลาบาตอเมืองหลวงของมองโกเลียประเทศที่2ของการเดินทางคนไทยสามารถเข้าไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเรากับคุณไบรอันแลกอีเมลแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันเป็นที่ระลึกตอนที่โบกมือลาคุณไบรอันความรู้สึกใจหายเหมือนตอนที่ต้องบอกลาย่าเวยกับลิวเวยก็กลับมาอีกครั้งใจนึงก็อยากจะเทโรงแรมที่จองไว้เราหนีตามไปเที่ยวกับคุณไบรอันให้รู้แล้วรู้รอดแต่อย่าดีกว่าคนเราต้องมีทางเป็นของตัวเองเราเริ่มรู้สึกว่าหนึ่งในเสน่ห์ของการท่องเที่ยวคนเดียวคือการได้พบเจอและพูดคุยกับคนแปลกหน้าที่คาดเดาไม่ได้นี่แหละจากที่คิดว่าจะเหงาแต่ผ่านมาถึงตอนนี้มันไม่ได้เหงาอย่างที่คิดออกจะสนุกดีด้วยซ้ำเรานัดรถของโฮสเทลที่จองไว้ให้มารับที่สถานีรถไฟพอเช็คอินเข้าห้องพักเรียบร้อยแล้วก็รีบคว้าโทรศัพท์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อกับพี่คนนั้นคนแปลกหน้าที่นัดล่วงหน้าเอาไว้ซึ่งเป้าหมายของเราวันนี้คือจัตุรัสซับบาตอตอน 5:00 น.เล่าถึงจัตุรัสซับบาตอก่อนจัตุรัสแห่งนี้คือสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของมองโกเลียที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุลาบาตอมีรูปปั้นซับบาตอผู้ประกาศอิสรภาพให้มองโกเลียเมื่อปี1921ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหน้าและมีรูปปั้นของเจงกิสถานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงเราไม่อยากจะนอนเรื่อยเปื่อยอยู่ที่โรงแรมก็เลยออกมาเดินเล่นคนเดียวแถวๆจัตุรัสซับบาตอก่อนเวลาที่นี่เป็นเหมือนศูนย์กลางคนในเมืองบ่ายแก่ๆแบบนี้มีเด็กๆมาวิ่งเล่นมีหนุ่มสาวใส่หูฟังปั่นจักรยานไปมามีคู่รักถ่ายพรีเวดดิ้งพร้อมเพื่อนบ่าวสาวที่แต่งตัวด้วยชุดเพื่อนเมืองเต็มยศเห็นแล้วก็รู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วก็น่ารักดีผู้คนที่นี่ก็หน้าตาดีรูปร่างผิวพรรณคล้ายคนจีนหรือคนเกาหลีแต่แต่งตัวสไตล์ยุโรปครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของเราที่ได้ใช้เวลาในการนั่งสังเกตสิ่งรอบตัวผู้คนจนสามารถเก็บรายละเอียดได้มากขนาดนี้ถ้าเป็นทริปที่ไปกับเพื่อนหรือครอบครัวคงไม่ได้มานั่งนิ่งๆแบบนี้แน่ระหว่างนั่งคิดอะไรเพลินๆคุณลุงชาวมองโกเลียที่กำลังจูงเด็กคนหนึ่งออกมาเดินเล่นเห็นเรานั่งคนเดียวลุงคงกลัวว่าจะเหงาก็เลยเดินปรีเข้ามาคุยแต่ไม่ใช่การคุยแบบธรรมดาแต่เป็นการคุยด้วยภาษามองโกเลียสิ่งที่เราจับคำพูดของลุงได้ก็คือมองโกเป็นระยะ
ซึ่งเราอยากจะบอกลุงว่าลุงคะลุงคิดว่าคนที่หน้าตาและการแต่งตัวออกเป็นนักท่องเที่ยวขนาดนี้จะฟังสิ่งที่ลุงพูดออกไหมแต่เอาล่ะเราต้องตั้งสติและใช้ทักษะทั้งหมดในชีวิตไขปริศนาครั้งนี้โอเคคำใบ้ที่หนึ่งคือเราเจอกันครั้งแรกคำใบ้ที่สองมีคำว่ามองโกในประโยคและสุดท้ายคำใบ้ที่สามเราเป็นนักท่องเที่ยวจากคำใบ้สามอย่างนี้เราขอเดาว่าคุณลุงคงจะถามว่าเรามาเที่ยวมองโกเลียกี่วันใช่ต้องใช่แน่ๆเราเลยชู3นิ้วเป็นคำตอบลุงอุทานโอ้ออกมาด้วยความประหลาดใจพร้อมรอยยิ้มและพยักหน้าอย่างคนเข้าอกเข้าใจตอนนั้นในใจมีแต่คำว่าเชี่ยยาวมากเพราะนั่นแปลว่าลุงเข้าใจฉะนั้นคุณได้ไปต่อมาลุงมาหนูพร้อมคุยปริศนาข้อต่อมาคือคุณลุงชี้ที่ตัวเองแล้วพูดว่ามองโกและชี้กลับมาที่เราทำหน้าอย่างคนช่างสงสัยคงจะถามว่าเรามาจากที่ไหนสินะเราตอบกลับไปด้วยความมั่นใจไทยแลนด์ลุงก็พยักหน้ารับพร้อมทำเสียงไทยแลนด์ด้วยความประหลาดใจอีกครั้งเรานั่งคุยกับคุณลุงไปพลางๆเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็สนุกดีคุณลุงทำให้เราเข้าใจว่าบางทีภาษาก็ไม่จำเป็นเสมอไปเพราะยามจำเป็นคนเราต้องหาทางใช้ภาษากายสื่อสารกันอยู่ดีและแล้วก็ใกล้ถึงเวลาที่เรานัดกับพี่คนนั้นเราเหลือไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายรูปโปรไฟล์ Facebook ของพี่คนนั้นเรารีบโบกมือทักทายผู้ชายคนนั้นก็ส่งยิ้มแล้วเดินตรงมาหาใช่จริงด้วยว่ะเราขอแยกตัวออกมาจากคุณลุงมองโกเลียแล้วเดินเข้าไปทักพี่คนนั้นพร้อมกล่าวทักทายในใจนี่อยากจะกรี๊ดให้ลั่นมองโกเลียในที่สุดก็ได้พูดภาษาไทยกับคนไทยด้วยกันสักทีโว้ยเราถามชื่อพี่เขาตอนที่ได้พบกันเพราะตั้งแต่คุยกันที่เมืองไทยจนได้มาเจอกันที่มองโกเลียเพิ่งมีโอกาสได้ถามชื่อพี่เขาอย่างเป็นทางการพี่เขาแนะนำตัวว่าตัวเองชื่อเอ็มโดยพี่เอ็มพาเพื่อนใหม่อย่างเราไปกินบาร์บีคิวที่ร้าน BD Mongolian Barbecue ที่ไม่ไกลจากจตุรัสมากนักจุดเด่นของร้านก็คือบาร์บีคิวบุฟเฟ่ที่มีวัตถุดิบให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเนื้ออาหารทะเลผักลูกชิ้นและอิสระพัดอย่างที่พอจะเอามาทำบาร์บีคิวกินได้และไม่ใช่แค่วัตถุดิบแต่ยังมีซอสมากมายให้เลือกชิมเลือกผสมได้ตามอัธยาศัยถ้าถามว่าบาร์บีคิวร้านนี้อร่อยไหมคิดว่าคำตอบก็คงจะขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องให้ตัวเองหรือเลือกซอสผิดชีวิตเปลี่ยนกันแน่ระหว่างนั่งกินบาร์บีคิวเราเลยถือโอกาสถามข้อมูลการเดินทางและการเตรียมตัวขึ้นรถไฟที่เราจะต้องขึ้นเมื่อไปถึงเมืองเอียคุสและข้อมูลที่ได้จากพี่เอ็มก็คือ 1. อยากกินอาหารบนรถไฟเพราะแม่งไม่อร่อย 2. การไม่มีคนคุยด้วยมันเหงากว่าที่คิด 3.ตอนแรกก็จะตื่นเต้นแต่ผ่านไป1วันก็จะเริ่มเหมือนผักดองที่นอนเปื่อยอยู่บนเตียง 4. ระหว่างทางไม่มีสัญญาณมือถือจะติดต่อโลกภายนอกได้เวลาที่รถไฟจอดเท่านั้นได้คำแนะนำแบบนี้แล้วก็มีกำลังใจในการเที่ยวขึ้นมาเยอะเลยหล่อวะอย่างเรื่องอาหารคือสบายมากเพราะเราก็เป็นคนกินง่ายระดับหนึ่งเรื่องเหงายิ่งไม่มีทางเลยเพราะหลายวันที่ผ่านมา แล้วก็เจอคนแปลกหน้าที่คุยกันถูกคอตั้งหลายคนเพราะงั้นเรื่องเนี้ยสบายเรื่องสัญญาณมือถือเราก็มั่นใจในเครือข่ายสีเขียวที่พกมาจากประเทศไทยเพราะที่ผ่านมาก็ใช้ได้ดีอยู่ยกเว้นในมองโกเลียนี่แหละที่ใช้งานซิมค่ายนี้ไม่ได้ส่วนเรื่องที่กังวลที่สุดสำหรับเราน่าจะเป็นการมีชีวิตที่นอนเปื่อยเหมือนผักดองมากกว่าแต่มันจะเท่าไหร่กันเชียวกินอิ่มแล้วเราขอพี่เอ็มถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก1ใบและอีกใบให้พี่เอ็มเก็บไว้เป็นของขวัญสำหรับการเจอกันครั้งแรกที่จริงการเจอพี่เอ็มก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่สำหรับที่นี่และเวลานี้การได้เจอคนไทยและได้พูดภาษาไทยโดยไม่ต้องสนใจคนรอบข้างก็ทำให้วันแรกในมองโกเลียของเราผ่านไปได้อย่างสวยงามแต่การประจนภัยของจริงจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ต่างหากมองโกเลียนอนเกอวันที่5 27กันยายน2561อุลาบาตอว่ากันว่าถ้ามามองโกเลียแล้วไม่ได้นอนเกอก็เหมือนมาไม่ถึงคล้ายๆเวลานักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยแล้วต้องได้ขี่ช้างอะไรแบบนั้นเราจองทัวร์เพื่อนอนเกอที่กอคีเทเรสเนชั่นแนลพาร์คไป2วัน1คืนเก๋ๆแต่ราคาไม่ค่อยจะเก๋สักเท่าไหร่เพราะช่วงที่ไปไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นเข้ามาจอยกรุ๊ปด้วยก็เลยต้องจ่ายค่าทัวร์คนเดียวเต็มๆในราคา150ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 5,000 บาทอธิบายมาถึงตรงนี้หลายคนคงอาจนึกภาพเกอไม่ออกเกอมีหน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งเกอคือบ้านพักชั่วคราวของชาวมองโกเลียโดยความที่ชาวมองโกเลียส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์และมักจะเร่ร่อนเกอจึงถือกำเนิดขึ้นมาจากการนำไม้มาสร้างเป็นโครงคล้ายกระโจมและหุ้มด้วยหนังสัตว์เพื่อให้ความอบอุ่นภายในมีเฉพาะข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเช่นที่นอนผ้าห่มเตาผิงเพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายเราออกเดินทางตอน 9:00 น.ด้วยรถยนต์พี่คนขับเปิดประโยคทักทายเราถึงสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นแต่ตัวเรากลับรู้สึกร้อนแปลกไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเช้านี้อากาศสดใสมีแสงแดดอ่อนๆทำให้อากาศมองโกเลียไม่ได้หนาวอย่างที่เราคิดไว้กอคีเทเรตเนชั่นแนลพาร์คเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ห่างจากตัวเมืองอุลาบาตอประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแต่แพลนของเราวันนี้ก็คือแวะเที่ยวที่อนุสาวรีย์เจงกิสข่านกันก่อนซึ่งนั่งออกมาไม่นานท้องฟ้าที่สดใสมาตลอดทางก็อึมครึมบรรยากาศเริ่มหม่นจนต้องเปิดเพลง High Hope ของโคดาไลประกอบการเดินทางและพอฟังมาถึงตรงนี้อยากให้ลองเปิดเพลงตามไปด้วยเพื่อให้ได้อรรถรสในการฟังมากขึ้นรถวิ่งไปบนถนนที่ทอดยาวท้องฟ้าสีหม่นสองข้างทางมีลานหญ้าสีน้ำตาลของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเมฆที่ก่อตัวเริ่มกลายเป็นเม็ดฝนตกลงมากระทบกับตัวรถค่อนข้างดังพอสมควรอากาศน่าจะเย็นกำลังพอดีหมอกจางๆปรากฏตามถนนบรรยากาศดีและโรแมนติกมากเราลดกระจกรถลงและยื่นมือออกไปรับลมเย็นด้านนอกคือเชี่ยหนาวจนแทบเก็บมือเข้ามาในรถแทบไม่ทันเราปิดเพลงแล้วหันไปยิ้มเจริญใส่พี่คนขับรถพร้อมรูดซิปเสื้อกันหนาวกลับขึ้นมาเหมือนเดิมและในที่สุดเราก็มาถึงอนุสาวรีย์เจงกิสข่านจังหวะที่ก้าวเท้าลงจากรถพี่คนขับก็เดินนำหน้าเราไปแล้วช่วงจังหวะลงมาเราแอบเผลอร้องอุทานหูยออกมาอย่างลืมตัวหลายคงคิดว่าอนุสาวรีย์คงสวยมากสินะ
แต่เปล่าเลยมันหนาวแบบโคตรหนาวเลยเว้ยเรารีบตะโกนเรียกพี่คนขับให้กลับมาเปิดรถอีกครั้งจุดนี้เสื้อกันหนาวตัวเดียวที่ใส่มาเริ่มเอาไม่อยู่และจากฝนปล่อยๆลมเบาๆแสนโรแมนติกก็ถูกแทนด้วยหิมะและลมที่แรงขึ้นเรื่อยๆเชื่อแล้วว่ามองโกเลียหนาวจริงหนาวไปถึงกระดูกเลยเว้ยเราหยิบเสื้อกันหนาวอีกตัวกับถุงมือที่บางจนไม่น่าจะเรียกตัวเองว่าถุงมือกันหนาวมาใส่เพิ่มเรารีบวิ่งเข้าไปหลบหิมะและลมในตัวอาคารพร้อมกับในใจที่แอบขอโทษมองโกเลียบ่อยๆที่เราสบประมาทความหนาวของเธอแต่ยังไงก็ไม่ลืมที่จะแวะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกซะหน่อยอนุสาวรีย์เจงกิสข่านยิ่งใหญ่อลังการสมเป็นอนุสาวรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในมองโกเลียฐานของรูปปั้นเจงกิสข่านเป็นอาคารสีขาวทรงกลมที่สร้างมาจากสแตนเลสซึ่งเป็นส่วนของนิทรรศการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนชาติมองโกเลียที่เดินเข้าไปชมได้แบบเพลินๆนอกจากนั้นเราสามารถขึ้นไปจุดชมวิวซึ่งก็คือรูปปั้นในสวนหัวม้าที่ว่ากันว่าวิวสวยมากแต่น่าเสียดายที่เราไม่ค่อยได้เห็นอะไรมากเพราะทั้งหมอกและหิมะกำลังกระหน่ำแล้วเราก็มัวแต่หาทางเอาชีวิตรอดจากความหนาวหลังจากเอาตัวรอดจากจุดนั้นในที่สุดเราก็มาถึงกอคีเทเรตเนชั่นแนลพาร์คไฮไลท์ของการมามองโกเลียของเราและที่นี่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังแค่มาถึงทางเข้าอุทยานก็ทำให้เราร้องอู้ออกมาไม่รู้กี่ครั้งซึ่งเสียงร้องนี้หมายถึงหนาวหรือเปล่าเปล่าเลยเพราะวิวตรงหน้าที่เห็นมันสวยมากถัดจากลานหญ้ากว้างไปกลายเป็นภูเขาสีเขียวลายล้อมทั่วอุทยานทั้งสองข้างทางมีฝูงจำมะลีฝูงม้าและก็ฝูงแกะอยู่เป็นระยะเราอุทานกับตัวเองในใจว่าโคตรชอบเลยแล้วก็อดไม่ได้ที่จะหันไปบอกพี่คนขับว่าตัวเองชอบสถานที่นี้มากๆหิมะก็ยังคงตกปล่อยๆ อากาศก็ไม่มีทีท่าว่าจะอุ่นขึ้นแล้วรถก็ได้มาจอดบริเวณเนินเขาที่มีเกลือสีขาวนับ10หลังเรียงรายอยู่ซึ่งนอกจากตัวเองแล้วเราก็ไม่เห็นนักท่องเที่ยวคนอื่นเลยสักคนเราจึงทำได้แค่หันไปบอกลาพี่คนขับที่จะกลับมารับเราในวันพรุ่งนี้แต่พอได้มาเห็นใกล้ๆเราก็แอบดีใจที่จะได้นอนเกอขนาดใหญ่นี้คนเดียวแต่ที่ไหนได้อยู่ดีๆกลับมีคนทักทายและถามชื่อเราขึ้นมาสักก่อน Unlock วันที่5 27กันยายน2561อุลาบาตอเพื่อนร่วมเกอร์ของเราก็คือคุณป้าแนนซี่จากอลาสก้าและคุณป้าด็อบบี้จากซีแอตเทิลทั้งสองคนเดินทางด้วยเส้นทางทานมองโกเลียจากเซนต์ปีเตอร์เบิร์กมาจบที่มองโกเลียมองแวบแรกก็พอจะรู้ได้ว่าทั้งสองคนคงเป็นคู่หูที่แสบใช่เล่นนอกจากจะเที่ยวเก่งแล้วคุณป้าทั้งสองคนยังเมาส์เก่งเป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่เราเข้ามาในเกอร์ก็ยังไม่เห็นคุณป้าจะหยุดเมากันเลยสักทีซึ่งเรื่องหลักๆที่เราได้ยินก็คือในแพ็กเกจทัวร์บอกว่าจะมีกิจกรรมขี่ม้าแต่คุณป้าสองคนแย่งกันบอกว่ายังไม่ได้ขี่ม้าเลยตั้งแต่เมื่อวานเพราะทัวร์ให้เหตุผลว่าหาม้าไม่ได้เราก็ได้แต่สงสัยเดี๋ยวนะบริการขี่ม้าเขาไม่ได้มีมาเตรียมไว้ให้อยู่แล้วหรอหลังจากได้ยินเหล่าป้าๆคุยกันสักพักก็จับใจความได้ว่าทั้งสองคนคาดหวังว่าจะได้ขี่ม้าในวันนี้เพราะวันพรุ่งนี้ต้องกลับเข้าเมืองแล้วแต่ก็ยังโดนเบี้ยวเป็นครั้งที่สองด้วยเหตุผลว่า ม้าหนีขึ้นเขาไปแล้วถามว่างงไหมคืองงมากแต่เห็นแล้วก็อดขำคุณป้าสองคนที่ว้าวุ่นกับการขี่ม้าไม่ได้และยังว้าวุ่นไม่พอด้วยความคิดและรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของคุณป้าด็อบบี้ที่บอกให้เราไปขอเรื่องขี่ม้ากับเขาอีกรอบเพราะหน้าตาเราน่ารักน่าจะช่วยคุณป้าทั้งสองคนได้คือนี่มันทฤษฎีไหนกันเนี่ยแต่สุดท้ายเราก็เดินไปทวงมาให้คุณป้าทั้งสองแบบงงๆผลที่ได้ก็คือคนดูแลม้าตอบกลับมาว่าจะจัดการเรื่องม้าให้ในอีก1ชั่วโมงอ้าวอยู่ดีๆได้ผลเฉยเลยว่ะคุณป้าแดนซี่กับคุณป้าด็อบบี้ถึงกับดีใจกระโดดโลดเต้นในเกอและก็ยังไม่ถึง1ชั่วโมงดีก็มีคนเข้ามาเคาะเรียกให้ออกไปขี่ม้าคุณป้าทั้งสองรีบคว้าเสื้อกันหนาวมาใส่และรีบร้อนออกไปหน้าประตูแต่คนดูแลม้าบอกเหล่าป้าๆว่ายังไม่ถึงเวลาให้รอก่อนแต่กลับเรียกเราให้ขึ้นไปขี่ม้าแทนบ่ายโมงอากาศยังคงหนาวเยือกแม้หิมะจะหยุดตกแล้วก็ตามเด็กผู้หญิงจากประเทศที่มีอากาศร้อนกับโคตรร้อนต้องมาทนขี่ม้าเป็นชั่วโมงในสภาพอากาศที่หนาวจนเข้ากระดูกแบบนี้ถามว่าวิวรอบข้างสวยไหมมันก็สวยดีอยู่หรอกแต่จะดีมากถ้ามันไม่หนาวขนาดนี้แล้วตกลงฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแต่จะให้ยอมแพ้ก็เสียดายเงินที่จ่ายไปแล้วเลยได้แต่ทำใจดีสู้เสือนับถอยหลังว่าเมื่อไหร่จะหมดชั่วโมงสักทีจะแข่งตายบนหลังม้าอยู่แล้วโชคดีที่คนดูแลม้าเห็นเรานั่งหนาวจนตัวสั่นงึกๆก็เลยจัดแจงหาเสื้อกันหนาวอีกตัวมาให้แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังคิดถึงไออุ่นในเกินเหลือเกินจำได้ว่าตอนนั้นเรานั่งตัวหดเป็นขิงกือสั่นอยู่บนหลังม้าพร้อมชุดอ้วนๆ3ชั้นผู้ชื่นชมความงามของวิวที่เห็นด้วยเสียงที่ติดอ่างและสูดน้ำมูกเป็นระยะเพราะความหนาวเส้นทางการขี่ม้าเริ่มจากการเดินลงเนินที่พักขึ้นไปที่เนินถัดไประหว่างทางต้องเดินผ่านฝูงจามรีที่กำลังกินหญ้าในระยะประชิดซึ่งประชิดกันจนแอบกลัวว่าจะโดนขวิดเอาได้มีฝูงวัวนอนเอกเนกอยู่บนพื้นหญ้ามีคนกำลังควบม้าวิ่งอยู่ไกลๆแล้วก็มีเกอมากมายตั้งอยู่เป็นระยะได้มองอะไรเพลินๆสักพักรู้สึกตัวอีกทีอุณหภูมิก็เริ่มอุ่นมีแสงแดดจางๆลอดจากก้อนเมฆพอท้องฟ้าเริ่มเปิดเราก็ได้เห็นเฉดสีสดใสของทุกอย่างรอบตัวภูเขาที่เคยมองว่ามันเป็นสีน้ำตาลก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวทองเหมือนอยู่ๆพระเจ้าก็กดเซตูเลชันให้ทุกอย่างรอบตัวจนภาพตรงหน้าสวยเกินกว่าที่จินตนาการไว้ในตอนแรกซะอีกไม่น่าเชื่อว่าเด็กที่งองแงเหมือนคนอกหักที่อยู่ดอนเมืองวันก่อนตอนนี้จะมาขี่ม้าชมวิวที่สวยงามอย่างสบายใจอยู่ที่มองโกเลียเรากลับมาถึงเกอพร้อมรอยยิ้มป้าแนนซี่และป้าด็อบบี้ออกมายืนรอออกไปขี่ม้าอยู่หน้าเกอก่อนแล้วและพอคุณป้าสองคนออกไปเราก็เริ่มกิจกรรมสำรวจเกอทันทีภายในเกอตรงกลางมีเตาผิงกับโต๊ะ1ตัวมีเตียงนอน4เตียงวางอยู่รอบๆมีห้องน้ำรวมอยู่ด้านนอกตอนแรกทัวร์บอกว่าเราจะได้มาใช้ชีวิตกับคนพื้นที่แต่ดูเหมือนที่นี่จะเป็นเกอที่สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่าเราตั้งกล้องถ่ายรูปตัวเองเก็บไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยมานอนในเกอที่มองโกเลียแล้วแต่การถ่ายรูปโดยไม่มีใครนับ1 2 3ให้มันช่างเป็นบรรยากาศที่หวงเวงไม่น้อยโดยหลังจากถ่ายรูปเราก็นั่งเล่นอยู่ที่เกอสักพัก
แล้วก็เตรียมตัวออกไปเดินถ่ายรูปเล่นข้างนอกเราเดินสำรวจพื้นที่ตั้งกล้องถ่ายรูปตัวเองกับวิวกระโดดโลดเต้นตะโกนคนเดียวตอนแรกก็รู้สึกแปลกเล็กน้อยแต่อยู่คนเดียวแบบนี้ก็ดีนะจะทำอะไรบ้าบอแค่ไหนก็ได้ไม่ต้องอายใครตอนที่นึกถึงการอยู่คนเดียวของตัวเองท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนจากสีฟ้าอ่อนกลายเป็นสีชมพูอมม่วงก้อนเมฆค่อยๆเคลื่อนตัวตามแรงลมตอนนั้นเรานึกอยากจะเดินขึ้นไปเนินสูงเพื่อหาจุดชมวิวและเราก็ได้เดินขึ้นไปบนเนินสมใจรู้สึกมีความสุขยังบอกไม่ถูกและที่สำคัญพอมานึกจริงๆแล้วการมาเที่ยวคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดไว้พออากาศเริ่มเย็นลงเราก็เดินกลับมาที่เกอเพื่อรออาหารเย็นที่ทัวร์เตรียมไว้ให้ส่วนคุณป้าทั้งสองคนก็ยังคงเมาไม่หยุดป้าแนนซี่เปิดสมุดแล้วลงมือวาดรูปอะไรบางอย่างเราแอบชะเง้อมองเล็กน้อยถึงได้เห็นว่าคุณป้าวาดรูปวิวภูเขาวิวเดียวกับที่เราเห็นก่อนกลับเข้ามาไม่ผิดนอกจากจะเที่ยวเก่งและคุยเก่งแล้วคุณป้าแนนซี่ยังวาดรูปเก่งมากด้วยเราเลยขอให้คุณป้าแนนซี่วาดตัวเองลงในสมุดบันทึกที่พกมาพร้อมกับยื่นสมุดบันทึกของตัวเองให้คุณป้าพยักหน้าและรับสมุดของเราไปแตะโดยดีและขณะที่คุณป้ากำลังวาดรูปอยู่คุณป้าดอบบี้ก็ถามคำถามทำลายความเงียบระหว่างการนั่งเป็นแบบวาดรูปของเราเกี่ยวกับเหตุผลที่ชื่นชอบในเรื่องการท่องเที่ยวเรานั่งนึกอยู่สักครู่พร้อมบอกเหตุผลออกไปว่ามันคือการได้เจอสิ่งใหม่วัฒนธรรมใหม่สถานที่ใหม่ได้เจออากาศหนาวได้กินอาหารแปลกและการท่องเที่ยวทำให้ตัวเองได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากทีเดียวซึ่งสิ่งที่เราตอบออกไปเราตอบไปโดยไม่ทันได้มองคุณป้าด็อบบี้เพราะต้องนั่งมองตรงให้คุณป้าแนนซี่วาดรูปไปเรื่อยๆแต่ก็พอได้ยินเสียงคิดเขียนและพอจะเดาได้ว่าเขากำลังจดคำตอบของเราลงในสมุดคุณป้าด็อบบี้ถามต่อถึงการเรียนรู้ที่ได้จากการท่องเที่ยวเราเลยนึกย้อนไปสิ่งที่เคยคุยกับคุณไบรอันก่อนที่จะตอบอย่างไม่ลังเลว่า I'm proud of myself ไม่รู้ว่าคุณป้าด็อบบี้ทำหน้ายังไงเมื่อได้ยินคำตอบของเราแต่ที่แน่ๆเราเห็นสีหน้าของคุณป้าแนนซี่ที่เงยขึ้นมาและยิ้มให้เราอย่างเอ็นดูคุณป้าแนนซี่เอ่ยปากชมเราว่าเป็นคำตอบที่ดีมากก่อนจะก้มหน้าลงเพื่อวาดรูปเราอีกครั้งตอนนี้เราได้บทเรียนของตัวเองหนึ่งข้อนั่นก็คือบทที่หนึ่งภูมิใจในตัวเอง
ติดตามรายการ In Ear Pocketbook ได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast